camareros somos un gremio que nos movemos moito, vale? Non sei se queres preguntar algo máis.
Para la comida máis de 200, decís.
Sí, para el domingo, sí. Para el día fuerte es el domingo, realmente. Para el tema gastronómico. ¿Por qué? Porque hacemos un buen cocido y bueno, vamos a ver, el tema de los callos también, también van a ser caseros. Estuvimos mirando varias opciones, si congelados, que si no los hacían. Bueno, al final nos costó mucho trabajo y aunque este señor no lo va a hacer el hotel restaurante Pontiñas, ¿vale? Le hacemos algo de marketing, después ya festejaremos una cervecita, salir de aquí todos. Los invitamos a la rueda de prensa.
Sí, sí,
sí. ¿Sí? Está aquí el dueño. Vale. Creo que es un de agradecer decir, oye, vamos a ver, que consigamos un restaurante. Hemos hablado con alguno más en el pueblo, y no tenían tiempo ni nos habían dicho que no. Vale. Entonces agradecer yo también que van a ser unos callos, como Dios manda, ¿vale? Con postre, ¿vale? Los precios de las inscripciones, pues bueno, habrá gente que le parece caro, habrá de todo. Pero bueno, como sabemos todos, a vida sube moitísimo. Os podemos decir, con el mismo presupuesto del año pasado, con el tema de la inflación y la subida de precios, casi 2.500 euros más de gasto.
¿A cuánto va el presupuesto?
Casi 30.000 euros. ¿Vale? Tenemos que agradecer al concello, que también nos ayuda, ¿vale? Y gracias a ellos, pues... gracias a eles e gracias a todo o traballo que facemos o motoclub Lalín Kilómetro Cero, podemos facer este evento, non é por presumir, pero podemos decir que é a mellor concentración de Galicia a día de hoxe. Estamos nun punto estratégico no centro de Galicia, quedamos cerca de Orense, quedamos cerca da Coruña, quedamos cerca de Lugo, Santiago, Vigo, co cual somos uns privilegiados.
Que repercusión económica pode deixar en Lalín unha concentración deste?
Entre lo que consume la gente, tienda, ropa...
Sí, echando, por ejemplo, 3.000, que puede gastar 100 euros por motero.
No, tanto a lo mejor no, pero 50 o 60 euros por motero...
Bueno, sí.
Depende, sí. Hay gente que sí, ¿eh?
No, hay otros que
claro, porque los hoteles están...
No hay que quedarse, ¿verdad? Está todo completo.
Por eso hay todos
claro.
Los hoteles
completos. Puede ser más de 100 euros,
sí.
No es solo el...
Claro. Sí.
Aparte lo que...
Claro, la gente viene el viernes, claro. Noche del viernes, noche del sábado... Sí, sí.
No,
sí.
No le llega.
La comida,
está.
Bueno, os hoteis que van a estar cheos, dice o propio presidente do Club Valerio Argiz, van a tentar pues repetir ou mellorar os datos do exercicio 21 en que por aquel entón no motococido pues había unha cifra nada despreciable, 3.000 motos. Xa veremos que acontece neste exercicio fin de semana, polo tanto, do 19 ao 21, dende este venres e ata o próximo domingo, aínda que na xornada dominical, digamos que o día forte deste motococido. Temos 3 minutos sobre a unha, seguimos camiñando unos consellos comerciais y nos marchamos a otra cuestión informativa que también nos vai a levar ata fin de semana, pero que concretamente nos imos a quedar na xornada do próximo sábado, que saben que todos os anos pois hai o aniversario de Alcohólicos Anónimos. Toca este próximo sábado o mediodía no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero.
Voces do Deza.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín.
Concursos morfológicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mayor ejemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar en los concursos es preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes del día 24 de abril. También tenemos xantar donde se puede anotar cualquier aficionado antes del 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo y carne o caldeiro 30 euros que incluye un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en Ofogar de Asorei. Más información en los teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo y también en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 y 28 de abril en Lalín.
¿No tienes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música y todo lo que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados y os domingos por la mañana, en Radio Voz.
Continuamos configurando pues actividades y ese calendario de cara aos próximos días, de cara ás próximas horas, imos a ter unha morea de iniciativas. Falábamos do Motoclub Kilómetro Cero, pero isto do que imos agora mesmo a comentarles e que imos a debullar é algo que tamén saben que todos os anos pois teñen un oco importante, que a presentación pues un poquinho de todo ese traballo que desenvolve Alcohólicos Anónimos aquí na zona, pues o grupo concretamente de Lalín Terranosa, con motivo de ese 16º aniversario, teñen para este sábado, quédense con este dato, 12 do mediodía, no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero, si poden estar interesados, pois aí van que vai a haber unha información pública sobre ese traballo que desenvolven, aínda que é certo que é unha iniciativa, unha actividade puntual, pero non é menos certo que saben que Alcohólicos Anónimos pois ven funcionando longo de todo ano. Que quero saudar a esta hora do mediodía a Pedro, que me acompaña. Pedro, que tal? Moi bo día.
Bo día, Pedro. Bo día, ben.
Que tal estás?
Ben, ben. Moitísimas gracias pola oportunidade que nos das de darnos a coñecer ano tras ano, cando se require. Moi amable.
O prazer é noso, como sempre, pois dar un oco para Alcohólicos Anónimos polo traballo que vides desenvolvendo, aínda que é certo que falamos normalmente pois unha vez o ano dese acto de información que logo nos centramos no mesmo, e decía eu que isto non cesa, porque Alcohólicos Anónimos estades aí mantendo toda a actividade, todas as reunións e sempre pois coas portas abertas e cos teléfonos pois acendidos para atender a aquelas persoas que o necesitan.
Pois así é, pois ano tras ano, é dicir que levamos máis de 20 pois sesionando continuamente en Lalín, pero en concreto celebramos o 16 porque nos trasladamos ao casco urbán. Uh-huh. E bueno, temos as dúas reunións semanais que facemos os luns e os venres, e tamén desde fai un ano e algo, pois un día, o primeiro luns de mes, pois no Lalín Arena compartimos local con a Asociación Española contra o Cancro, Daños Cerebrais e outras, pois un punto de atención no cal cando se nos chama por requerindo axuda ou por aí, atendémolo aí, e tamén o primeiro luns de mes, ás 9 da noite, pois aí temos unha reunión aberta, cal están invitados todas as personas que desexen coñecernos, e no cal se explica o que facemos, e se intenta axudar a xente que ten a mesma doenza que a nos, ou a enfermedade do alcoholismo.
Pedro, a xente vos coñece? Cando falamos de Alcohólicos Anónimos, que tedes moitos anos de vida e ademais con presenza en moitísimos países, pero se vos coñece ou aínda falta información?
Pois ainda falta información. Moita xente, bueno, decir que é unha enfermedade estigmatizada, vemos estes días como sacude o edificio polivalente por cancro, problemas de doenças do corazón, e demais, e o alcoholismo pois é algo que mesmo na familia, ou mesmo moitas veces os propios enfermos, pois ocultano. O noso nome, bueno, ahora pouco a pouco vai nos dando, o sea, vámonos, intentamos darnos a coñecer, este ano pois puxemos un cartel aí, unha iniciativa de poñer un cartel pois xigante, e bueno, chegamos a veces, mismo pasou en concreto pois nas cruces ou por aí con traballadoras sociais, moitas veces, pois, independentemente que vayamos ano tras ano ou por aí facendo señales de fume, pois non nos coñecen, non sabían da nosa existencia. Tamén no centro de saúde de Silleda, pois, moitas veces a labor nosa é un pouquiño medo a dar ese paso, non? A dicir que existimos, mesmo dos propios enfermos alcohólicos da comunidade de Alcohólicos Anónimos. Pero, por exemplo, este ano no centro de saúde de Silleda tuvemos unha mesa clínica con 13 profesional, moi acollida, e moitas sí que non nos coñecían, en concreto algunha, pois dicía que o seu pai que tuvera unha doenza como a nosa, bueno, non sabía que existía isto aquí, sí, sábese en películas, a nivel internacional, pero na comarca do Deza, pois hai un grupo que está aberto, atendendo a quen o precise.
É importante tamén o apoio que recibides dos centros de saúde, dos profesionais de centro de saúde, que tamén, non sei se vos axudan a dar ese coñecemento de informar tamén a poboación sobre a vosa existencia.
Pois sí, temos que dicir que tanto por parte da coordinadora do centro de saúde de Lalín, a doctora Carmen Riádigos, e a doctora Jorge, neste caso, no de que coordinan tamén Dozón, Agolada, Rodeiro, e no outro lado, pues, Vila de Cruces e Bandeira, a acollida foi boa, están en disposición de saber que é un recurso máis, que está aí, que temos como, pois, o mellor como a ventaxa, ou dicir que intentamos atender a persona que chama o máis rápido posible, que non sempre é posible noutros casos, o sea, intentamos o mesmo día que chama, que pida axuda, pois concertar esa cita con ela, explicarlle o que facemos, quenes somos, e como saímos da enfermedade. Tamén que houve chamadas a raíz dunha mesa clínica que se fixera o ano pasado no centro de Lalín de alguna doctora, pois pedindo información para algún paciente, e o cal pois se lle pasou, ao final pois acudeu a nosas reunións. Bueno, pois sí que é importante, e sobre todo tamén que eles atendan a parte médica. Nós non nos metemos aí, eso é a súa parte, nós o que facemos é dicir como fixemos como enfermos, e despois sí que pode haber nas reunións médicos ou demais profesionais da sanidade, pero xa acuden como doentes, o sea, nas reunións cerradas do que é Alcohólicos Anónimos. Despois, a outra parte, hai moi boa acollida, e teño que dicir que moi boa cooperación, e cando se solicita, oye, mire, hai este caso, pois, na medida do posible, pois sí que tenden a man. É de agradecer que o fagan así os centros de saúdes, médicos, en Rodeiro tamén, nos remitiron bastante, o sea, remitiron, pois dixeron, mira, hai este sitio, chama e tal, que tamén hai que dicilo que é na Golada, o sea, sí que van pouco a pouco, van cooperando e dicindo que hai un sitio máis, que é unha porta máis. Hai o centro tipo Agute, a unidade de tratamento que ten o sistema de saúde ou a UMAT para outros problemas, pero bueno, nós como grupo de apoio e de proximidade, que estamos aí as 24 horas, temos un teléfono, cal si un dos nosos membros pois ten un tirón ou ten esas ganas de beber, sobre todo ao principio, pois pode nos chamar, que calquera de nós acude, ou esas charlas día tras día, un grupo de WhatsApp, o cal pois nos saludamos, estamos aí, oye, pois hoxe non estou ben ou tal, que é algo que é difícil de soster noutras organizacións. Isto é voluntario, non se pagan honorarios ni cuotas, pero bueno, a nós tamén nos reforza na nosa sobriedade o facelo con xente que chega pedindo axuda.
Pedro, esta é unha enfermidade que se oculta?
Eu penso que está estigmatizada e que é mismo vexo que é algo que é como se fora un vicio por aí que se esconde. Eu penso que é unha doenza que se refuxa a xente para fugarse da súa parte emocional ou por aí, das súas carencias que ten na parte emotiva ou por unha depresión ou por unha circunstancia que lle ocurre, pois refúxase na bebida ou noutras sustancias. Uh-huh. Tamén acuden pois, con que consumen outras sustancias, pero claro, o dicir eu son diabético, bueno, pois vale, non pasa nada, eu son hemofílico, que xa o día da hemofilia, ou o que sea, pois non pasa. Ahora, eu pois son alcohólico, a palabra xa sona, pois teño un problema ca bebida, pois sona o sea, hai un estigma en canto ao alcoholismo, aínda non está aceptado, a mellor pois non se fala moito dele, claro, sobre todo pois a maneira como se acaba, a persona que bebe moitas veces, todos os problemas que causamos, tanto accidentes de tráfico ou violencia doméstica ou demais que pode causar unha persona que está bébeda, e despois o que di moita xente ou familiar mismo que cando non bebe é unha persona excelente, pero claro, eso potenciase co alcohol, pois facemos despois dicilo, mesmo moitos membros, bueno, isto é Alcohólicos Anónimos, que esta reunión, esta información pública que faremos, o membro que non quere non acude, e sí que moitos membros pois temen romper o seu anonimato. Isto eu penso que é anónimo en canto a persona, que o importante non é quen pasa o mensaxe, diga que hai un sitio, senón o mensaxeiro, tamén para as personas novas que se protexe o anonimato, que comparten a reunión, é como se as compartira totalmente, o sea, algo que é secreto, é máis algo que se o que aí se di, que aí se queda nas catro paredes desa sala de reunións ou que se unan online tamén, son reunións cerradas na cal hai un código de acceso. O noso objetivo é iso, darlle cobertura a xente nova que chega con ese medo de que, oi, pouco a pouco se vai perdendo o medo, o estigma é complicado, pero bueno, intentámolo, que se darse a coñecer que é unha enfermedade, que non é un vicioso, unha persona que débil, bueno, a saúde mental, isto vai incluído, é algo que hai que, penso que hai que traballar entre todos, e bueno, nos pues, fugámonos desa maneira, outros pues, farán o doutro.
E cada vez temos xente máis moza, de menos idade, me refiro, ten este gravísimo problema e esta enfermidade, que empezou mellor tonteando co alcohol, pero que se converte nun alcohólico. Isto está pasando, por exemplo, aquí a nivel do grupo de Lalín?
Agora, no último ano, chegaron algo, o sea, máis ou menos o perfil de edad, pódese dicir que de 30 e pico a 40. Sí que teñen chegado, fai, eu que sei, algún ano, alguna persona con 19 anos, unha muller en concreto, un chaval tamén con 20 e pico, e tamén, bueno, pois, nalgún centro penitenciario no cal, pois, participamos como membros de Alcohólicos Anónimos, vera unha persona de 21 anos que despois dunha noite de fin de ano, pois, bebeu en exceso, e atropelou a unha persona, e cando despertou en sí, pois, estaba encañonado pola Policía Nacional, en concreto, foi aí, e acabou nun centro penitenciario. Son suicios rápidos, estuvo un tempiño, pero velo chorar, botar a mans a cabeza, por eso, e bueno, el despois falando con él, sí que levaba tempo pues, consumindo, e que non era a primeira vez, o sea, que sí que utiliza o alcohol, que bueno, se utilizou desde sempre, desde que o home pisou as uvas, decimos nós, pero para pues, para fugarse, ou para perder a timidez, ou para o que sea, pero bueno, o tema de xuntarse para beber en exceso, con bebidas fuertes, pois sí que é un tema. Que cheguen a chamar, sí que chaman a veces, pero que se quede nun grupo que se considera que ten, que se considere que ten unha enfermedad, é difícil ao principio, pero bueno, é difícil que se quede algunha persona con menos de 20 algo, ou de 30 incluso, é difícil. Algún sí que chegou con 23, con 27, e por aí sí que os coñezo. Pero bueno, a maioría de edad cando xa chegas e cando xa chacarriou moitos problemas e te das conta realmente. Ao principio pensas que é festa, é maneira de divertirte, pero bueno, se xa dependes diariamente ou con frecuencia, que hai alcohólicos que tamén son periódicos e chamamos, que esperan ao fin de semana, pero que empezan o venres e acaban o domingo ou por aí, e pasan todos os fines de semana ao mesmo sistema de diversión, pode chegar a ser un problema, o sea, grave para a súa saúde, e tamén, o mellor, para ocultar ou para non darse conta que ten unha enfermedad, porque non é que sea todos os días, como poden acabar, como podemos acabar moitos de nós, pero si un alcohólico periódico, ou que tarda un mes e non bebe, e cando empeza con esa primeira copa e tal, é incapaz a parar e bota unha semana pois seguida bebendo e con todo o que conleva, bebendo en exceso e bebendo hasta caer pois rendido.
Me queda unha pregunta, bueno, que podríamos seguir moito tempo, pero para rematar un poquinho xa esta conversa contigo, Pedro. Que se fai nunha información pública como a que ides a ter este sábado e para quen é realmente este acto?
Bueno, en principio a información pública sería para toda a xente que algún familiar, que xente que teña o problema mesmo, que ou que teña dúbidas, aí pois vai acudir todo tipo de xente e a explicar o que é Alcohólicos Anónimos, cal é o seu programa, como se fai, o que Alcohólicos Anónimos non fai, non sesionamos 24 horas, sesionamos hora e media, hai grupos que utilizan unha parte do nome, pero os que os 600 grupos que hai en España, ou máis de 115.000 que hai no mundo, pois eso, teñen un determinado tipo de funcionamento, que non damos, non damos diñeiro, non facemos a labor de asistentes sociales, non recetamos medicamento, un pouquinho que non fai, si o que fai, intentar tender a man a esas personas, a esos familiares que teñen chegado a la lín, non é fácil, por eso por o que falamos, que dirán, pero que poden vir, igual que van a outras charlas que hai, vai estar a doutora Carmen Riádigos, que tamén dará o punto de vista médico, igual que van a outras charlas, pois que acudan, como se acudiran a unha información a que deu o doutor esta semana sobre oncoloxía ou por aí, o mesmo, que acudan e que nos escoiten. Se informarás eso, que é Alcohólicos Anónimos, con diapositivas, o que fai, donde naceu, un pouquinho a historia, como axudar tamén a persoa que teña unha doenza, como axudala. Ao final, pois hai unha parte para se ti tes alguén da familia que teña un problema o que tes que facer, por aí, resumindo, pois é eso o que faremos nesa información.
Bueno, pues agradezoche enormemente, Pedro, que nos permitiras, pois, nesta xornada, neste mediodía, chegarnos un poquinho máis o vosso colectivo, Alcohólicos Anónimos, e, por suposto, deixar, pois, aberta esa porta, non? A todos aqueles, tanto persoas que poidan estar agora mesmo, pois, con esta enfermidade ou os seus familiares, bueno, pois, que saiban que este sábado, hai esta charla, este acto de información público para todos aqueles e aquelas que queiran asistir. Que moitas grazas, espero que teñas unha xornada estupenda, Pedro.
Moitísimas gracias a vos. É dicir que os teléfonos están no centro de saúde, cando vayan e tal, que miren, que collen e que chaman. Nos centros de saúde de toda a comarca, pois está aí o teléfono noso, e que collan, chamen e os atenderemos gustosamente. Moitísimas gracias, Amelia.
Gracias a ti. Unha aperta. Bueno, pois aí van todos vostedes, que Alcohólicos Anónimos, este acto de información pública, pois este sábado, 12 do mediodía, no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero, que isto é unha enfermidade, é certo, que está moi estigmatizada, e creo que tiña toda a razón, Pedro, así que podemos decir si temos diabetes ou si padecemos algún tipo de enfermidade, pero recoñecer unha persoa que é alcohólica, pues custa bastante máis. Este grupo leva traballando moitísimo tempo, ten presenza en máis de 180 países, contan con máis de 2 millóns de membros no mundo, e aí están pelexando contra esta enfermidade que padecen. 24 minutos sobre a unha. Bueno, que marchamos a máis cousas que tamén forman parte da fin de semana. Nos tomaremos o respiro musical despois, porque nos está esperando Ana María Guzmán, porque saben todos vostedes que esta fin de semana tamén temos unha cita en Ansemil Martixe. Temos este sábado a Festa dos Callos, experiencia de verdade que teñen. Vai a ser a novena edición deste evento gastronómico, que denme un minutinho, que ata ali nos imos agora.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bueno, saben que non ceso de repetir sempre aquelo de que se Silleda, dende logo, se queremos eventos gastronómicos, nos temos que quedar co municipio de Silleda. E se non me fallo o dato, penso que do que imos a falar agora mesmo, que a festa dos callos de Ansemil Martixe, pois é exactamente a terceira cita gastronómica que creemos que creo que hai no municipio, porque saben que tivemos a festa da rosquilla de Abades, non? Ese domingo de Pascua, como sempre, porque está aí marcadiña no calendario. A pasada semana falábamos pois do raxo en grava e agora nos tocan os callos de Ansemil Martixe. Ana María Guzmán, moi bo día.
Hola, bo día.
Terceira cita, non? Coa gastronomía en Silleda, non, Ana María?
Pois penso que sí, que somos así dos máis madrugadores.
Bueno, vos non queredes esperar a que faga moito, moito unha temperatura moi, moi alta, porque claro, toca callos, aínda que eu son das que digo que os callos e o cocido da igual aínda que se coman en agosto.
Sí, é certo, pero tamén é certo que prestan máis estando así o tempo non tan caluroso. Entón, pois, bueno, e despois no brau sobran festas. Sí. Por lo tanto, para nós era no máis cómodo esta fecha e é a que mellor nos vai.
Bueno, sí é certo que tedes xa unha experiencia marcada, porque cando falamos da Festa dos Callos de Ansemil Martixe, xa saben que este sábado, obviamente, é que cumpride xa 9 anos de vida, de iniciativa gastronómica co cal. Non sei se isto se leva mellor, se sempre hai moitos nervios, se estamos máis tranquilos. Cal é a realidade, Ana María?
Bueno, eu creo que o feito de levar 9 anos... tranquilidade, danos, que se cabra tampouco é o mellor, porque parece nos que imos un pouco así, non sobrados de tempo, pero como que, bueno, estamos tranquilos, e decimos, cuere carai, este ano parece que imos así un pouco máis tarde en cousas, pero bueno, o tempo chéganos, é decir, non é que vayamos super... non estamos nerviosos, nerviosos estamos porque ao final é moita responsabilidade, entonces claro. Non é o do primeiro ano nin o do segundo, eso está claro.
Bueno, o que si preocupa, entendo, non? Porque isto é común a todas as comisións organizadoras, me consta. É o feito de que Bueno, creo que a Indios y Gracia dos galegos, pero que esperamos siempre a última hora para anotarnos.
Siempre, siempre. Eso pasa ano tras ano. Ainda que decimos fecha límite dos días antes, siempre de anterior vai haber quen chame que ainda foi pola entrada, si pode anotarse ainda, bueno, a ver, eso pós organizadores lógicamente non é moi... non nos favorece moito,
claro,
non?
Claro.
Porque sempre estás... nos necesitamos decirlle, por exemplo, hoxe miércoles, pois na panadería, bueno, para o tema das empanadas, hai que picar cebola e hai que tal, entonces sempre estamos aí, canta vamos a necesitar. É que hoxe non é fácil decilo.
Claro.
Mañán iremos sabendo máis, a ver, a veta de entradas, pois é certo que está bastante ben, vai bastante ben. Eu creo que, en principio, o de todos os anos.
Cal é a previsión que está desbarallando a falta, lóxicamente, pois de dos últimos rezagados e de facer os cómputos xa e finais?
A ver, non sei, en principio eu creo que dos 500 pasamos.
Bueno, 500 persoas a comer callos, isto fan falta potas, eh?
Bueno, estes anos eran os que máis ou menos éramos. 512, 520, andamos aí.
Digamos que a xente moi fiel a celebración da Festa dos Callos de Anse Mil Martixe, porque despois tamén hai que imos a falalo a continuación, a follada, que isto tamén mete moita xente, pero os que van un ano repiten.
Sí. Ademais, empezan xa lá polo mes de marzo a preguntar cando é a festa. A ver cando é a festa este ano e tal. E o que ven, pois, a verdade é que repite, salvo que, bueno, que se lle complique con
sí.
outras cousas, pero normalmente a xente marcha contenta, ou é o que nos din.
Bueno, si van un ano e repiten o seguinte e levan 9 anos consecutivos asistindo, é porque están vos.
Exactamente, eso tamén é certo.
Bueno, entón, ata último minuto de último minuto non saberemos, pero nos quedamos coa previsión de que seguro máis de 500 persoas, ademais, o tempo vai acompañar, Ana María.
Bueno, tamén é certo que vai acompañar, pero tamén hai que aquí é unha zona de moito gandeiro, entón a xente tamén aproveita o tempo para facer ensilados, xa, esas cousas, entón, bueno, ainda que é eso, levamos xa uns días de moi bo tempo, e bueno, pois eu creo que sí favorece.
Ana María, temos a parte de música, a parte da follada, que isto non pode faltar en Anse Mil Martixe.
Efectivamente, este ano contamos con, pois, creo que son 8 grupos ou 9,
sí.
Xa non sei así moi, pero algúns repiten que son cita obrigada de todos os anos,
sí.
E outros veñen, pois, novos, entón, pois, xa digo...
En sí, como estructurades en sí esta xornada de festa do sábado?
Vamos a ver, nós en principio pola mañán, sobre da unha, actuará o grupo de acordeón e o grupo de gaitas da Escola de Música Municipal de Silleda.
Sí.
Porque, bueno, vamos a ver, é como que ten unha duración un pouco máis tal, estamos sentados, entón, bueno, pois poñemos sempre o grupo de acordeóns para mañán e un grupo máis de gaitas. Entón, pola mañán, en principio, sería así, 2 grupos. E despois, pola tarde, a partir das 5:30 ou así, pois xa sería o resto de grupos, máis ou menos 4 ou 5 pezas cada grupo.
Ben. Despois de estar xa ben alimentados.
Exactamente, despois xa sería cando... escoitaríamos xa unha vez que estamos fartucos, pois
sí.
Xa
e todo isto, claro, parece moi sinxelo, nada, que temos unha foliada, que temos unha festa de callos, que imos a cociñar para máis de 500 persoas, pero aquí hai unha organización potente detrás que estades todos vos para poder organizar todo isto.
Sí, eso tamén conta, claro. En principio, pois, non toca, toca outra cosa, pero somos, este ano tamén somos 30, uh-huh. O sea que, en principio, creo que somos un grupo bastante fuerte para poder uh-huh. atender as 500 e pico personas que veñan sin problema.
Dime unha cousa, agora que falabas ti de unha trintena de persoas, que é un volume, creo que, bueno, a verdade é que moi sobresaínte, non? Para facer unha festa destas, pero que tamén se necesita persoal, obviamente. Noutras localidades, noutras parroquias, non hai moito relevo, sempre hai queixa, non? De que a xente, pois, realmente as aldeas se nos quedan bastante baleiras e non hai moita xente que faga, pois, de apoio ou de relevo xeracional para este tipo de actividades e iniciativas. Isto non está pasando en Anse Mil Martixe, non?
No, a verdade é que, a ver, parte da organización, si é certo que, pois, son nosos pais, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues esta xente vai indo cada ano, 9 anos atrás, pues xa te imaginas, non?
Sí.
Entonces, pero sí é certo que os fillos, que da igual que vivan en Santiago, da igual que vivan en Lugo, da igual que vivan na Estrada, pues siguen apoyándonos e siguen relevando. Entonces, pues hai generacións novas detrás.
Qué bonito.
Sabes?
Bueno, a cociñeira dos callos sigue sendo a mesma?
Sí. Esa sigue sendo a mesma, sí.
Que a nai de Ana María, ademais, para aqueles que nos seguen, seguro que o saben, e para os de Anse Mil Martixe, pois, obviamente, o que estou contando é unha obviedade.
Exactamente.
E ela se pon nerviosa ou non?
Bueno, eu creo que xa non.
No.
No, eu creo que xa non. A ver, no, eu estou anotando bastante tranquila. Non lle deixo, a non ser que o esconda, pero non, os primeiros anos, sí. Pero agora xa se toma como, bueno, o sea, algo que hai que facer, non.
E cantas potas se poñedes o lume?
En principio, para esa xente son dúas.
Dúas.
Tamaño moi grande, pero dúas.
Dúas.
Son dúas.
Bueno, pois, que eso sí, aqueles que queiran ir, por favor, imos a pedir que o antes posible se poñan en contacto con vos.
Exactamente. O que sí, que antes non che dixen o grupo, os grupos todos que veñen,
sí.
Gustaríame dicirche porque tamén...
Claro, por supuesto.
Non?
Sí.
Entón, pois, contamos, pois eso, co grupo de acordeóns e gaitas da Escola de Música Municipal de Silleda,
sí.
Contamos co grupo de gaitas Pau de Buxo da parroquia veciña de Saídres, contamos con Xirandola de Bandeira, contamos con Charabiscas de Lalín, contamos con Punteirolo de Vila de Cruces, con Lume na Lareira da Estrada, nos, os anfitrións gaiteiros da Pereiriña, despois o remate punto cero, e non sei se me pasa algún, a verdad, pero en principio seríamos os grupos de música que estaríamos.
Bueno, pues sabes que vos desexamos que teñades unha festa maravillosa, que disfrutedes enormemente da foliada, e que mando pues un especial cariño para Ana María, por suposto para tú, Anai, esa muller que vai a estar ao fronte dos fogóns, que vai a ser a gran encargada, como sempre. Pues, como se chama tú, Anai, Ana María?
María Elena.
María Elena, efectivamente, que non tiña aquí o dato. María Elena, que lle mando unha aperta moi grande a María Elena, e que quen se vai encargar precisamente de coscallos estén excelentes, e que vos mando unha aperta moi forte, que teñades un bo día.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Una perte. Hasta luego, Ana María.
Hasta luego.
Bueno, muy especialmente para María Elena, ¿eh? Que entendan ustedes que hacer callos para más de 500 personas, esto tiene un mérito extraordinario. Y ella con esa tranquilidad, pues nada, para elaborar. Claro que llevan a ayudar, ¿eh? Pero alma mater, hay dos callos, María Elena. Bueno, pois aí teñen outra cita para esta fin de semana. Esta festa dos Callos de Ansemil Martí se cumpren 9 aniños, case que nada, e moita foliada tamén por diante, baixo a organización pues, do grupo e da Asociación de Gaiteiros da Pereiriña, que son aí xunto cos veciños, as veciñas e unha trintena de voluntarios, que son moi importante, van a estar facendo que esa xornada sea pues, espectacular, sen dúbida. Estamos nas 13:40 minutos. Imos agora sí. Temos unhos consellos comerciais que achegarles, temos un tema musical tamén aí agardando, que hoxe non tivemos pois moito oco para escoitar nada musical, pero sí que o imos a facer agora. Xa estamos aquí con outras novas, clasificándoas como cada xornada para logo achegárllelas.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios MAE.
Noies Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces do Deza.
Son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados. Y caras que aún siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya. Sabes que ese tiempo no va a volver. Sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción. Por mí lloramos quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero
verás qué bonita la vida, montaña que es como un río. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción. Sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción.
Voces do Deza.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar feirado cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogaleco.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Radio Voz, noticias.
Pois este 17 de abril, esta xornada de mércores, deixanos que o Executivo local do Partido Popular de A Estrada propón por unanimidade a Gonzalo Louzao como candidato a alcaldía. O máximo órgano interno do partido se reuniu onte pola noite na súa sede, refrendou co máximo consenso que o concelleiro de Urbanismo de Feiras e de Medio Rural sexa o próximo alcalde en sustitución do novo concelleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Ten 29 anos e politólogo. A marxe desta nova, traemos estes outros titulares. O concelleiro de, neste caso, pois centrado directamente na agricultura de Lalín, Marcos Mariño, anuncia que a finais deste presente mes vai arrancar unha nova campaña municipal de recollida de plásticos de silo agrícola, como sempre. Tres zonas, segundo as parroquias, porque así se dividen. Esta campaña pois vai a durar ata o próximo mes de maio. O Partido Socialista de Lalín leva como moción o pleno pedir a posta en marcha dos camiños escolares seguros. No mentras, o SAF de Silleda implementará unha app profesional para mellorar a comunicación entre a coordinación e as auxiliares sociosanitarias, e tamén o Concello Silledense, xunto co Acción contra el Hambre, organizan unha xornada para mulleres. Será a próxima semana. Bueno, non houve que agardar moito tempo para saber como ian a quedar as cousas na Estrada despois desa designación de José López Campos para a Xunta de Galicia. E é que o Comité Executivo Local do Partido Popular onte pola noite aprobaba por unanimidade a proposta de que Gonzalo Louzao Dono, actual concelleiro de Urbanismo de Feiras e de Medio Rural, sexa o candidato a alcaldía en sustitución de José López Campos, que tomou posesión, como saben, como novo concelleiro de Cultura, de Lingua e de Xuventude na Xunta de Galicia. O máximo órgano interno do partido se reuniu na súa sede onte pola noite despois do pleno extraordinario da corporación, no que se deu conta da renuncia de José López á alcaldía e se refrendou co máximo e absoluto consenso de todos os seus membros a candidatura deste xove edil. Ten 29 anos e politólogo e incorporouse ao goberno local despois das eleccións municipais do ano 19. José López destacaba a xenerosidade de todos os que configuran o Partido Popular de Estrada e a visión estratégica de apostar por un concelleiro que no seu momento representou unha importante renovación e que achegou un sopro de aire fresco ao Executivo e que nestes 5 anos de bagaxe amosou, segundo decía López, unha enorme capacidade en todos os ámbitos e unha predisposición absoluta na atención aos veciños, que son o máis importante e os que nos debemos en exclusiva, segundo decía. Xa saben todos vostedes, comentábamos esta mesma mañán que probablemente non sexa a única saída que se produce a de José López Campos, senón que agora mesmo dentro de os cambios que se podrían producir e a espera do que anuncia o propio presidente da Xunta respecto das direccións xerais e das secretarías xerais, hai outro nome que está soando e é o do actual concelleiro de Cultura de A Estrada, Juan Constenla, que tamén podría dar ese salto á Xunta da man do exalcalde para asumir algún cargo dentro do organigrama da Consellería de Cultura, de Lingua e tamén de Xuventude. Máis cousas, a finais deste mes comezará unha nova campaña de recollida de plásticos de silos agrícolas dentro do municipio de Lalín, que se fará polas distintas parroquias, distribuídas, como sempre, en tres zonas, segundo explicaba o concelleiro de Agricultura, Marcos Mariño. Concretamente, dará comezo os días 27, 28, 29, 30 deste mes, se poderán depositar os plásticos nas parroquias de Lalín de Arriba, Xaxán, Goyás, Maceira, Veiga, Sello, Fonte Cabalo, Servo, Alvarellos, Castro, Alimparte, Alperiz, Parada, Caldrón, Muimenta, Carballeda, Galegos, Tercio, Palio, Rodís, Cangas, Cello, Palmou, Camposancos e Val. Logo, posteriormente, pois habrá outra recollida de plásticos que se van a habilitar a partir do 4, 5, 6 e 7 de maio recollida de plásticos na zona de Catasós, Vilanova Xesta, Barcianse, Angresán de Cristimil, Soutolongo, Botos, Moneixas, Zobra, Lebozán, Vilatuxe, Lodeiro, Doade, Donsión e Don Ramiro. E queda, como sempre, pois unha terceira zona que lle tocará os días 11, 12, 13, 14 de maio para facer eses depósitos de plásticos que serán nas parroquias de Noceda, Anzo, Losón, Bustón, Madriñán, Meixome, Santiso, Bermes, Prado, Bendoiro e Filgueira. Bueno, como é habitual, xa saben que habrá información en todas as parroquias, pero tamén lles lembro que no caso de depositar residuos destes plásticos pues, fora deses días, hai multas de ata 750 euros de acordo ao artigo 67 da Ordenanza de Medio Ambiente de Limpeza do propio Concello de Lalín. Na capital de Zas seguimos porque o Partido Socialista Lalinense pois presenta a súa moción de cara a este presente pleno de abril e concretamente pois vai a ser para pedir a posta en marcha dos camiños escolares seguros. Argumentan que agora mesmo pois é necesario ter en marcha pois iniciativas destas características porque hai pouco tempo en Lalín os cativos ocupaban as rúas para os xogos en o acompañamento de persoas adultas, se desplazaban a pé ata o seu centro educativo que era o máis habitual, pero agora debido aos cambios experimentados como sociedade esta autonomía se limitou de xeito moi drástico, entre outras cousas pola prioridade que teñen os vehículos nas rúas e que os camiños escolares seguros son unha medida que se está implementando en numerosos concellos da contorna e que se pide pois que aquí tamén existan eses camiños escolares seguros. En Silleda, alí pois o concello xa está implementando melloras no SAF, no Servizo de Axuda no Fogar, dando cumprimento a eses compromisos acadados nas últimas reunións mantidas polo goberno coas auxiliares sociosanitarias e tamén coas familias das persoas usuarias e esa mellora de comunicación e de coordinación entre auxiliares e traballadoras encargadas da coordinación do servizo se realizará a través da contratación dunha aplicación, unha app profesional para mellorar pois esa comunicación entre unhas e outras. A formación sobre esta nova plataforma informática que usará o SAF será impartida por persoal de coordinación a todas as auxiliares sociosanitarias. E tamén saiban que a Concellería de Benestar Social do Concello de Silleda, en colaboración coa ONG Acción contra el Hambre, vai a realizar o martes día 23 unha xornada para mulleres. Será na Casa da Xuventude entre as 10 e a 1. Titularase Nosoutras, sementando cambio. Con esta primeira sesión dará comezo a comunidade de aprendizaxe de mulleres. As participantes analizarán cales son as necesidades que detectan, que problemas están sen resolver ou que desexos teñen sen cumprir para así chegar a un acordo sobre un problema ou necesidade común ou mayoritario. E servirá para crear un espazo para coñecer a cada unha das participantes e entender cales son as súas problemáticas concretas. E saiban que a Deputación aperturou hoxe esa inscripción para as rutas das Maceiras en Fror, 4 percorridos por a estrada, arrancará o día 27, permitirá a ciudadanía coñecer 4 sidrerías singulares do municipio estradense, Rabiosa, Peroja, Ribela e Camino, e xa saben que a estrada, bueno, pois é líder na producción de mazá ecolóxica. Tamén decirles que todas as rutas comezarán na plantación de Callobre, na sobreira de Baliñas, ese exemplar duns 300 metros, duns 300 anos, perdón, de antigüidade, que está no pazo de Baliñas, o que si sabemos, xa veremos os datos de hoxe de como finaliza, pero que as prazas, que son 40 en cada unha das rutas, normalmente se agotan en pouquiñas horas, Oxe, veremos como están os datos. Camiñantes pola Vía da Prata Santiago de Compostela, este é o título de unha exposición de Acisclo Manzano Freire que promovida polo Concello de Lalín no marco do programa cultural Lalín con Arte se inaugura este venres a 8 no Museo Lalinense, unha mostra na que Manzano nos amosa unha serie de obras en barro cocido que representan caras de persoas, camiñantes ou peregrinos que van cara a Compostela. Tamén inclúe unha serie de debuxos de gran formato que amosan figuras de persoas en movimento, unha aposta fresca, moi interesante, que lembra os bocexos de grandes obras que se poden contemplar en Galicia e que esta mostra poderemos ver ata o próximo 30 de xuño. Que decir de Acilisco Manzano, como que ten no seu haber pois numerosos premios que foi recollendo ao longo da súa trayectoria, recibiu numerosos recoñecementos como o de un membro da Real Academia de Belas Artes, o Premio Nacional de Escultura ou a Medalla de Ouro das Artes, en que teremos tempo ata o 30 de xuño para ver esta mostra expositiva, se non podemos asistir ao acto inaugural que será este venres. E quedámonos con último apuntamento para dicirles tamén que a Deputación acaba de remarcar o éxito do programa de xuventude que se chama Vive o Rural, que tamén, pois igual que veremos o que pasa coas maceiras en flor, pois en menos un día pechou a convocatoria, porque esgotaron a totalidade dos recursos. 44 centros e AMPAs de 21 concellos pediron as achegas da Deputación para este programa para visitar, lembremos, pois 5 granxas escolas da provincia e que temos algunhas na zona, por exemplo, en Cerredo Cotobade, que hai esa posibilidade pois tamén de poder visitar, perdón, Cerredo Cotobade, que foi un dos centros que pediron pois participar no programa, pero que aquí temos unha granxa só exclusivamente na zona, que é Fervenza Ventura, que está en Silleda. Bueno, pois así, 3:59, unhos segundiños xa para que sean as 2 en punto, e aquí temos que marchar. Pois, como sempre, agradecidos de que nos acompañaran, que estiveran aí, compartindo con nos este programa, que xa traballamos no de mañan como sempre, e que agora chegan os deportes. Feliz día a todos.